听众朋友，我们有在接受印尼语者会和指导您使用印尼语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目里相逢。这次节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育文化研究和技术部的语言发展和培养机构的合作举办。本期的主题是Menuju Bandung， Menuju Bandung 意思是前往万隆。听众朋友，接下来您将收听到一段题为 Berkirim Pesan， Berkirim Pesan 意思是发信息的对话。这段对话是澳大利亚食品博客作者克里斯·乔治·罗宾逊和在他的万隆食品博客社区的朋友英达之间的。克里斯在他的食品博客中说，他是在工作场所认识的。
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya.Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
Tinju peng ya, 我们收听会话以后，我给您相关本期的主题 ，berkirim pesan， berkirim pesan， 意思是。发信息的对话的智慧与例句，我慢慢的读出英语的，请您跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Jarang bertemu， jarang bertemu 意思是很少见面。Tetapi， tetapi， 但是。Selalu， selalu， 总是。Berkiriman， berkiriman。互相发信息，pesan。Pesan, sinsi. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu, tapi kami selalu berkirim pesan. 我们不常见面，但总是互发短信。Perjalanan, perjalanan, 旅行. Kali ini, kali ini. 这次, ditemani, ditemani, 有. Kawan lama, kawan lama.一位老朋友。听众朋友，在对话中您会听到这样一句话， Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. 意思是我们不常见面，但是总发短信。在语句中有 berkiriman， berkiriman， 意思是互发一次，是有意义互相发送。Berkiriman pesan， berkiriman pesan 表示互相发送信息。听众朋友，接下来请各位收听使用 saling， saling 这是相互的例子。Berpelukan, berpelukan, 意思拥抱。Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. 意思足球运动员在赛后互相拥抱。Bersalaman, bersalaman, 意思握手。Warga bersalaman pada hari Lebaran.Warga bersalaman pada hari Lebaran. Gong min zai kai zai jie, hu xiang, wo shao. Tin chung peng you, Wan Lung shi Si Jiawa Sheng de shou du, Wei Yu Ye Jia de Dong Nan Yue, 140 公里处。按人口计算，万隆是仅次于雅加达和泽水的第三大城市。 听众朋友，结束本期的 Mari berbahasa Indonesia 请学习英语节目里，我们再次收听本期的对话。
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
Tiju pengyo berkirim pesan isi fasinsi de Hui Yi Li Zi de Mari Berbahasa Indonesia. Mari Berbahasa Indonesia 节目到这里了，希望您会进一步的认识印尼语，请您明天在不同主题再次学习。感谢各位的收听，Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。